Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 26 ýanwary, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tevitlerde halk maslahatının Novot'tan nasar mezliyesine tayyarlık görülüyor. Darganatada ovil atına gav verilmeye, elektrik ilgiderli kesiliyor. Askavat'ta ölünen Ahmet Cumadurdiyev, Sankt-Peterburg'da tutsa edildi ve beylekte edersiler. Oları son kavarlar dinle. Olurlen sizmen yoksun anına uğruvan tans ediyarını. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Evropa liderlerine ortiyetin Ukrayna girmeğinin önün almak varı dedilen çağırıştan son günvatar uyuşlarının arasında doğru ağdı birliği ıgran etti. 80 mıntlık videoya gepleşik 24 yanvarda. Ortiyetin yakın vakti Ukrayna koşun sürmek ihtimarlı varadaki aradaların yokorlanmağının arasında geçirildi ve Pentagon sonundan son belki de NATO yurtlarını yerleştirmek için 8,5 Abasa koşunun tayyar ýagdaýa getirilenligini aýtdy. Washington Transatlantik agdy birligi saklamak tagallasyn edip Ýewropa öýleleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 40 köterimli üpçün edýän ortiýetiň bu ýagdaýy ýaranlaryň arasynda agdalaryk töretmek üçin ulanyp biljekdi wagtdaky aladalar arasynda Moskwanyň öňüni almak üçin sanksiýalaryň ygtybarly öhümini döretmäge finansiýar. 27 döwletden ibaret blogun agdalarynyň Russiýa wagtdaky çemeleşmeleri we gatnaşyklary bir-birinden düýüp götür tapawutlanýar we Ukraina gorunç ýaralaryny iýip bermekden boýun gaçyrýanlygy sebäpli Germaniýanyň täze hökümeti Kiýew tarapyndan berk tankyt edilýär. Ýewropa öýleleşiginiň iň güýçli ykdysadyýeti bolan Germaniýa ara alınıp maslahatlaşylýan iň agyr ykdysady sanksiýalaryň birini giýrilmekde. Moskwany Swift töleg ulgamyndan kesmek meselesinde hem ikirjiňlenýär. Emma muňa garamadan Biden bilen geçirilen telefon gepleşiginden soň kansler Olaf Scholz Russiýa Ukraina hüjüm eden ýagdaýyny Moskwada hökümetiň günwatar tarapyndan gatagyr netijelere duçar boljakdygyny aýtdy we ýagdaýlar göz görnütin köşeşdirmek meselesi Rusiyanın özünü bağırlıydı. Hükümetin yurdun rayet cemiyetine karşı yayvanlanan hücumunu devam ettirme ulan ortiyet Kreml tankıçısı Alexei Navalny'ni ve onun bir neyse eginleşini terrorçular ve ekstremistler sanığını koştu. Navalny ve onun 5 eginleşi Lubov Sabol, Vyacheslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Chanishov ve Ruslan Shavedinov, Rosfin Monitorik sanığını sağcı millet stoporlar ve Taliban ve İslam devleti deyilip adlandırılan gromolar yali daşary yurtly terrorçular bilen deň derejede goýuldy. Bular Navalny'nin häzirki wagtda gadagan edilen siýasy uramasyna we raýat jemgyýetine garşy alınıp barylan uly basyşlaryň çägine görülen soňky çäre boldy. Iki hepde golaý öň bu sany we Navalny'nin beýleki iň ýakyn ýollaşy Leonid Volkov we Ivan Zdanov goşuldy. Sewtin elektrik ulgamyndaky meseleler sebäpli Kyrgyzstanyň ähli ýerinde we goňşy Gadagystanyň Özbegistanyň käri öýleklerine elektrik togy kesildi. Kyrgyzstanyň energetika we sanagat ministrliginiň metduat wekili Jide Zutbekowanyň 25-nji ýanwarda aýdan sözlerine görä, elektrik togunyň kesilmegine Merkez Aziýanyň 3 ýurdyny birleşdirýän bitewi energiýa ulgamyna dören anyklanmadyk problemalar sebäp boldy. Özbegistanyň energetika ministrligi ýerli wagt bilen ýerden sagat 11:00 bolan tok kesilmesiniň paýtagt Taşkentde we Fergana, Sirdirya, Jizak, Samarkand, Navoi we Kaşgadarya töwereklerine ilatın toksuz kalmağını getirenliğine etti. Özbegistanyň adatdan nasary ýagdaý ministrligi halal hezis toparynyň Daşkendiň olaýyndaky Amursoy kurortuna iýerlenýänini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topar tiýahatçynyň liftlerde galanlygyny aýtdy. Tevtara ulgun meselesi Kazakistan'ın Almaty şehrine ve Günortodaki Şimkent, Taral ve Taldykorgon şehirlerine elektrik togunun kesilmegine sebäp boldy. Özbegistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduat bolugy 25-nji ýanwardan başlap halkara howa menzillerine, demiryol menzillerine ve serket nokotlaryna koronavirus ýokuşmasyny hökmani ýagdaýda çalt barlamak talaplarynyň ýatyrylanyny habar berdi. Hökmani ekspressiýanyň geçirilmegi ägir dul nokotlaryň döremegine yolugçuların esaslı nägilelik bildirmegine sebäp boldy.